Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Uncle Sam Can't Count ni na Burton W. Folsom Jr. At Anita Folsom ay isang aklat ng kasaysayang pang-ekonomiya at pampublikong patakaran na unang inilathala noong 2014. Sentral na layunin nito ang suriin ang matagal ng pagsali ng pamahalaan ng Estados Unidos sa pagpopondo, pagsuporta, at pagpili ng mga negosyong itinuturing na may potensyal mula sa kalakalan ng balahibo ng hayop noong unang panahon ng Republika hanggang sa mga riles, sasakyan, enerhiya at mga programang pang-green energy gaya ng Solyndra. Iginiit ng mga may akda na paulit-ulit na pumapalya ang ganitong uri ng intervensyon. Iniahahambing nila ang mga desisyong hinuhubog ng politika sa mga desisyong hinuhubog ng merkado. Para sa kanila, ang pribadong negosyante ay mas direktang nasusukat ng gastos, pangangailangan ng mamimili at panganib ng pagkalugi, samantalang ang opisyal ng gobyerno ay maaring maudyukan ng boto, impluensya at agarang pakinabang sa politika. Isa itong malinaw na konserbatibo at makamalayang pamilihang pagbasa sa kasaysayan na mas nakatuon sa kabiguan ng subsidyong pampamahalaan kaysa sa mga posibleng tagumpay nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sentral na argumento laban sa pagpili ng gobyerno ng mga mananalo sa negosyo. Pangunahing tesis ng aklat na mahina ang pamahalaan sa tinatawag na pagpili ng mga mananalo o ang pagtatangkang tukuyin kung aling kumpanya, industriya o teknolohiya ang nararapat tumanggap ng espesyal na puhunan. Hindi lang ito usapin ng kakulangan sa impormasyon. Ayon sa Folsom, magkaiba ang istruktura ng pananagutan sa gobyerno at sa merkado. Ang negosyanteng gumagamit ng sariling kapital o kapital ng mga mamumuhunan ay kailangang tumugon sa tunay na gastos at sa kusang pagpili ng mamimili. Kapag mali ang pasya, may malinaw na pagkalugi at maaaring mawala ang negosyo. Sa kabilang banda, ang pondong pampamahalaan ay nakukuha sa buwis at ipinapamahagi sa pamamagitan ng prosesong politikal. Dahil dito, mas mahirap matukoy kung ang isang proyekto ay tunay na kapakipakinabang o napili lamang dahil may malakas na koneksyon at suporta sa kapangyarihan. Iginigiit ng aklat na ang pagkawala sa ganitong proyekto ay kadalasang ikinakalat sa maraming nagbabayad ng buwis, samantalang ang agarang pakinabang ay napupunta sa piling kumpanya o sektor. Mahalaga ang argumentong ito dahil inililipat nito ang tanong mula sa kung maganda ba ang layunin ng programa tungo sa kung sino ang nagpapasya, sino ang sumasalo sa panganib, at paano nasusukat ang resulta. Ikalawa, mula sa fur trade hanggang riles, ginamit ang kasaysayan upang ihambing ang subsidy at kompetisyon. Hindi nakasentro ang Uncle Sam Can't Count sa iisang modernong kontrobersiya. Sa halip, gumagamit ito ng mahabang hanay ng mga halimbawa mula sa kasaysayan ng Estados Unidos, kabilang ang fur trade, transportasyon sa tubig, at pagtatayo ng mga riles. Sa mga kabanatang tumatalakay kina John Jacob Astor, Cornelius Vanderbilt at James J. Hill, iniharap ng mga may akda ang kaibahan ng mga negosyong umaasa sa proteksyon o pondo ng Estado at ng mga negosyong kailangang maging epesyente upang mabuhay sa kompetisyon. Ang punto nila ay hindi simpleng masama ang bawat proyekto na may kaugnayan sa gobyerno. Mas tiyak na argumento nila na ang subsidy ay maaring magpalabo sa tunay na gastos at magpanatili ng operasyong hindi kayang tumayo sa sariling kita. Sa kaso ng mga riles, ginagamit ng aklat ang paghahambing upang ipakitang ang mga proyektong may pampublikong suporta ay maaaring magkaroon ng maling lokasyon, sobrang gastos o mahinang disiplina sa pagpapatakbo. Samantala, ang pribadong operator ay napipilitang pumili ng rutang may aktual na demand at kontrolin ang gastusin. Ang ganitong paraan ng pagsulat ay nagbibigay sa aklat ng malawak na saklaw. Gayunman, ang mga halimbawa ay pinili upang suportahan ang malinaw ng pananaw ng mga may akda. Kaya nararapat ding basahin ang mga ito ng may kritikal na pagtingin sa mas malawak na konteksto ng bawat panahon. Ikatlo, pampolitikang insentibo at ang pagkalat ng gastos sa mga nagbabayad ng buwis. Isang mahalagang mekanismo sa aklat ang paliwanag kung bakit nauulit ang mga patakarang may kahina-hinalang resulta. Ayon sa Folsom, ang politika ay lumilikha ng magkakaibang insentibo kumpara sa pamilihan. Maaring makatanggap ang isang kumpanya ng malinaw at agarang pakinabang mula sa pautang, garantiya, proteksyon o subsidyong ibinibigay ng Estado. Maari rin itong magbigay ng positibong balita sa isang opisyal tulad ng pangakong trabaho o bagong pasilidad sa kanyang nasasakupan. Ngunit ang gastos ay kadalasang hinahati-hati sa napakaraming mamamayan sa anyo ng buwis, utang ng pamahalaan o mas mataas na presyo. Dahil maliit ang direktang pasanin sa bawat individual, mahirap bumuo ng malakas na pagtutol laban sa isang tiyak na benepisyo para sa isang organisadong grupo. Ito ang lohika sa likod ng paglalarawan ng aklat sa mga political entrepreneur o mga aktor na mahusay humingi ng pabor sa pamahalaan, kumpara sa market entrepreneur na kumikita sa pamamagitan ng paglikha ng produktong pinipili ng mamimili. Ang mahalagang ambag ng bahaging ito ay ang pagtingin sa subsidy bilang problema ng institusyon, hindi lamang problema ng maling tao o maling administrasyon. Sa pananaw ng aklat, kahit magbago ang mga opisyal, nananatili ang tukso na magbigay ng piling pakinabang kapalit ng suportang politikal, kaya ang hinihingi nitong pag-iingat ay hindi lamang mas mahusay na pag-audit, kundi mas mahigpit na limitasyon sa kapangyarihang mamili ng tatanggap ng pondo. Ika-apat, inoobasyon sa kemikal at abyasyon bilang kontra halimbawa sa sentralisadong pagdidirekta. Bukod sa mga kabiguang iniuugnay nito sa subsidy, binibigyang diin din ng aklat ang mga pribadong innovator bilang paghahambing. Kabilang sa mga halimbawa ang pag-unlad ni Herbert Dow sa industriya ng kemikal at ang tagumpay ng Wright Brothers sa unang paglipad. Ginagamit ang mga kasong ito upang ipakita ang isang tiyak na pananaw tungkol sa inobasyon. Para sa mga may akda, ang bagong teknolohiya ay hindi madaling mahulaan ng mga komite o ahensya dahil karaniwang dumaraan ito sa paulit-ulit na pagsubok, pagkakamali at pagbabago ng disenyo. Ang negosyanteng malapit sa aktual na produkto at mamimili ay may mas mabilis na paraan upang matuto mula sa kabiguan. Sa ganitong pagbasa, ang mahalagang papel ng merkado ay hindi lamang magbigay ng kapital. Nagbibigay ito ng tuloy-tuloy na impormasyon sa pamamagitan ng presyo, benta, gastos at tugon ng gumagamit. Ipinapakita rin ng aklat na ang mga teknolohiyang naging matagumpay ay hindi laging ang unang mukhang pinaka-promising sa mata ng mga opisyal. Gayunman, mahalagang tandaan na ang argumento ay nakatuon sa direktang pagpopondo at pagpili ng partikular na negosyo. Hindi nito lubos na tinatalakay ang iba pang papel ng pamahalaan, gaya ng batayang pananaliksik, regulasyong pangkaligtasan at infrastrukturang pampubliko. Ang limitasyong ito ang dapat isaalang-alang upang hindi gawing mas malawak kaysa sa ebidensyang inihaharap ng aklat ang konklusyon nito. Panghuli, enerhiya, green energy at solindra bilang makabagong pagsubok sa lumang argumento, dinadala ng huling bahagi ng aklat ang argumento nito sa mga usapin ng enerhiya at pangangalaga sa kapaligiran. Tinutukoy nito ang mga patakarang pang-enerhiya ng pamahalaan at ang kaso ng solindra, isang kompanyang solar na tumanggap ng federal na loan guarantee bago bumagsak. Para sa Folsom, hindi ito hiwalay na insidente, kundi makabagong bersyon ng isang lumang pattern. Kapag ang pamahalaan ay naglaan ng malaking suporta sa napiling teknolohiya o kumpanya, maaring maimpluensiyahan ng pampulitikang layunin ng desisyong dapat sana ay sinusukat sa gastos, demand at kakayahang mabuhay ng walang espesyal na tulong. Mahalaga ang bahaging ito dahil sensitibo ang larangan ng malinis na enerhiya. May tunay na usapin dito ng polusyon, seguridad sa enerhiya, at pangmatagalang pagbabago ng klima, kaya hindi sapat ang simpleng pagtanggi o pagsang-ayon sa subsidy. Ang lakas ng aklat ay ang pagpapaalala na ang mabuting layunin ay hindi otomatikong lumilikha ng mahusay na mekanismo sa pagpapatupad. Ang kahinaan nito naman ay ang matibay nitong ideolohikal na konklusyon na halos eksklusibong pribadong negosyante ang dapat mamahala sa lahat ng pagpili sa negosyo. Para sa mambabasa, ang pinakamahalagang tanong ay kung anong uri ng pampublikong suporta ang may malinaw na pamantayan, limitadong panganib sa nagbabayad ng buwis, at tunay na pananagutan kapag hindi nagtagumpay ang proyekto. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang Uncle Sam Can't Count para sa mga mag-aaral ng kasaysayang pang-ekonomiya, pampublikong patakaran, negosyo at politika, lalo na sa mga gustong unawain ng konserbatibo o makamalayang pamilihang pananaw tungkol sa subsidy at pamumuhunan ng gobyerno. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang gustong suriin kung bakit magkaiba ang pananagutan ng opisyal ng pamahalaan at ng pribadong negosyante kapag may panganib na. Pinansyal, hindi ito neutral na pangkalahatang kasaysayan ng lahat ng intervensyon ng Estado. Malinaw ang paninindigan ng mga may akda na ang direktang pagpili ng gobyerno sa mga kumpanya at industriya ay karaniwang nagbubunga ng pag-aaksaya, paboritismo, at maling paggamit ng kapital. Dahil dito, mas magiging kapaki-pakinabang ang aklat kung babasahin bilang isang matibay na argumento na dapat timbangin laban sa ibang pag-aaral tungkol sa papel ng pamahalaan sa infrastruktura, agham at regulasyon. Natatangi ang aklat sa pagsasama nito ng mga halimbawa mula sa maagang kasaysayan ng Estados Unidos hanggang sa kontemporarong enerhiya. Hindi lamang nito binabanggit ang mga prinsipyo ng malayang pamilihan, inilalapat din ito ang mga iyon sa fur trade, riles, kemikal, abyasyon at green energy. Ang ganitong malawak na saklaw ang nagbibigay ng konkretong anyo sa argumento tungkol sa political entrepreneur, pagkalat ng gasto sa mamamayan, at pang-anib ng pagprotekta sa piling kompanya. Para sa isang mambabasang Pilipino, maaari itong magsilbing lente sa pagsusuri ng anumang programa ng subsidy, pautang o insentibo sa negosyo. Ang pinakamahalagang praktikal na aral ay magtanong tungkol sa pamantayan ng pagpili, sukatan ng tagumpay, pananagutan sa kabiguan, at kung sino talaga ang sasalo sa gastos. Kung gusto mong sumuporta Burton Burton Botwalsom Jr. Jr., maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.